SBS.
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 SBS Radio.
Qophiin kun seenaa fi akkaataa jireenya Australiyaa SBS Afaan Oromootiin karaa podcastii isinii darbaa jira. Australiyaa keessatti mana jireenyaa waliinii hubachuu. Australiyaa keessatti namoonni baay'een baasii kiraa manaa qusachuuf mana tokko namoota biroo waliin qooddachuu waan barbaadaniif manneen waliin jireenyaa yookaan shared housing hedduu jaallatamaadha. Kanaafuu akkamittiin gowwomsaa yookaan scam wanneen ta'an akka ofirraa ittistu dabalee mana waliin jireenyaa yeroo murteeffattu wanneen ilaaluu qabdutu jiran. Qophii Australiyaan ibsamuu jedhu har'aa kana keessatti manneen waliin jireenyaa maal akka fakkaatu bal'inaan ilaalla. Rakkoon gatii jireenyaa akkuma guddachaa dhufeen namoonni mana waliin jireenyaa barbaadaa jiran. Biiroon istaatistiksii Australiyaa yookaan ABS mana waliinii jechuun maatii namoonni lamaa fi isaa ol walitti dhufeenya hin qabne umuriin isaanii waggaa 15 fi isaa ol ta'e waliin jiraatan jechuudha jechuun ibsa. Claudia Conley itti gaafatamtuu manneen jireenyaa hawaasaa kan sarara interneetaarraan namoonni dhuunfaa waliin mana qooddachuuf irratti waliin dubbatan geggeessituuti. Akkas jechuunis ibsiti. Manni waliin qooddatan kan namoota firooman qabnee fi hiriyoottan gaa'ela keessa waliin hin jirre mana tokko keessa waliin jiraatanii fi kiraa manaa qooddatan kaffaltii qooddatanidha jechuudha. Yeroo baay'ee dargaggoonni hojiif yookaan barnootaaf jecha manarraa fagaatan kan qooddatanii keessa jiraatan ta'utti yoo beekameyyuu amma sababa sana qofaaf miti jetti Claudian. Akka jedhamutti kanneen mana waliin jireenyaa fayyadaman namoota umuriin isaanii ganna 35 gadi ta'an jedhama. Dhugaamatti garuu kun waggaa darbe kana keessa dhibbantaatti harka 10 gadi hir'isuutu mul'ate. Akkasuma ji'oottan 12 darban kana keessa maamiltoonni keenya ganna 55 ol ta'an mana jireenyaa waliinii fayyadamutti dhibbantaa 10 ol dabaluu agarre. Kunis kan ta'eef abbootiin qabeenyaa gabaa daldala keessa of galchuun mana isaanii kan maa'ii ittiin baane kiraa kennuun baasii ofirraa xiqqeessuuf kan isaan taasisan irraati. Baasiin jireenyaa dabaluu isaatiin lammiileen Awustiraaliyaa hedduun baasii isaanii hir'isuu fi filannoowwan baajataaf mijatoo ta'an akka barbaadan dirqisiiseera. Akka Claudian jettutti sababa dhalli dabaluurraa manneen jireenyaa waliinii waggoota 2 darban kana keessatti jaallatamaa dhufeera. Waggoota 2 darban kana keessa fedhiin mana jireenyaa waliinii dhugumaan samii rukuteera jedheen tilmaama. Kunis sababa baasiin jireenyaa dabaluu fi sababa rakkoo kiraa manaa irraa kan ka'edha. Mana waliin jireenyaa yookaan waliin qooddannaa keessa jiraachuun ammallee namootaaf mi'aa ta'uu akka danda'u ifaadha. Akkasumas baasii of danda'e qabaata. Garuu kiraa qofaatti fudhataniin wal bira qabamee yeroo ilaalamu baay'ee gatii madaalawaadha. Jiraattonni mana jireenyaa waliinii keessa jiraatan yeroo baay'ee sababa hanqina maallaqaa guddaarraa kan ka'e gatii madaalawaaf dursa kennu. Dhugaa dubbachuuf hordoftoonni keenya dhibbantaan 85 sababa maallaqaatiif mana waliin jireenyaa keessa jiraatu. Dhugaan tokkos maallaqa qusatanii mana ofii isaanii bitachuuf yookaan haala jireenyaa isaanii irratti hundaa'etti mana waliin jireenyaa fayyadamu. Santus irra madaalawaa waan ta'eef namoota dhuunfaa rakkoo maallaqaa isaan mudatu qofa osoo hin taane godaantonni haaraan dhufan mana kireeffatanii hin beeknes mana waliin jireenyaa kana barbaadu. Verinder Kendall ogeessi mana jireenyaa Viktoriyaa keessa jiraatu godaantonni haaraan mana kiraa dhuunfaa argachuu irratti rakkootu isaan mudata. Kanaaf yeroo baay'ee mana waliin jireenyaa barbaachuu irratti fuulleffatu jechuun hubachiisa. Keessattuu godaantonni haaraan yoo duratti mana kireeffatanii hin beekan ta'e mana argachuuf baay'ee rakkatu. Kanaaf gara mana jireenyaa waliinitti fuula deeffatu. Obbo Kendall akka jirutti gabaa dorgommeen itti heddummaate kana keessatti mana waliin jireenyaa akka filannoo caalutti mul'isuuf dhiyeessiif fedhiin gahee guddaa taphatu. Mana tokko gabaatti yeroo dhiyeessinu torban jalqabaa sana keessatti iyyannoo gara 40-100 galii agarra. Kun godaantota haaraa dhufanii fi akkasumas namoota jiraata asii ta'anii sababa gatii gaariin argachuuf jecha mana isaanii gurguranii kiraa barbaadaniif baay'ee ulfaataadha. Kireeffattoonni durumaan mana keessa jiraatanis mana jireenyaa isaanii kireessatanii kiraa manaa qooddachuu danda'u. Garuu dursanii abbaa qabeenyaa irraa hayyama argachuu qabu jechuun ibsa Obbo Kandalu. Namni tokko itti gaafatamaa ta'uu yookaan lamaanis ta'uu danda'u. Hunduu kiraa yeroon ofirraa kaffaluuf gaafatama qabu. Waliin kireeffatuun akka kanatti hojjeta. Namni mataa ta'e waan hundattuu gaafatamaa qaba. Inni yookaan isheen abbaan gaafatamummaa fudhate sun warra mana kireessan waliin yeroo hunda haasawii ta'u yoo jiraate waliin dubbatu jechuudha. Abbaan qabeenyaa manaa tokko osoo mana isaa keessa jiraatu kireessee nama biraa waliin yoo qooddate waan barbaachisu hunda guutee mijeessuuf itti gaafatamummaa qaba. Bakka itti nyaata qopheeffatanii fi mana dhiqannaas adda adda qabaachuu qabu. Akkasumas qulqullina manaa eeggachuu ilaalchisee daangeffamni tokko tokko jiraachuu qaba. Manicha mana waliin jireenyaa gochuuf walubannoof waliigaltee bilchina irratti hundaa'e waliin qabaachuu barbaachisa. Waldhabdee hatattamaan furuudhaan mana jireenyaa waliinii hundaaf mana naga qabeessaa taasisuun akkaan murteessaadha. Kireeffattoonnii fi abbootiin qabeenyaa falmiin kamiyyuu akka hin uumamneef waliigaltee isaan gidduu jiru hunda barreeffamaan akka kaan gorsiti. Addee Conley. Qaamoleen lameenuu waan hundayyuu kanneen akka hagamiif manicha keessa akka jiraachuuf deemtu dabalatee barreeffamaan akka lafa kaan jajjabeeffamu. Kiraa manaa meeqa kaffalta? Boondiin hagam? Yoo waacabe maaltu kafalama? Wanneen xixiqqaa ka'uu malan barbaachisoo hunda barreeffamaan taa'ee qaamni lameenuu itti mallatteessuu qabu. Sababa gowwomsitoonni yookaan skaam toora intarneetaarraan baay'ataniif akkasumas kireeffattootas xiyyeeffataniif gabaan mana jireenyaa waliinii maal akka fakkaatu sakattaanii ilaaluun rakkisaa ta'uu danda'a. Addee Kondaay gowwomsitoonni jiraachuu akka danda'an ni beekti. Garuu ittisuun akka danda'amus cimsitee dubbatti. Namni tokko ka'ee toora intarneetaarraan ergaa siif erga. Malbarni keessatti mana jireenyaa bareedaa kan magaalattii gadi ilaalu guutummaatti meeshaalee manaa qabu siif dhiyeessina. Mija'ina ajaa'ibaa fi meeshaalee haaraa kana hundaa qaba. Torbanitti doolaara 200 kaffalta siin jedha. Sun dhugummaansaa baay'ee shakkisiisaa akka ta'e ni hubatama. Salphaadhumatti kun gowwomsaa yookaan skaam ta'uu danda'a. Utuu qaamaan sin argin tajaajila kennitoonni toora intarneetaarraan yeroo tajaajila sii kennuuf yookaan meeshaa siif dhiyeessuuf si quunnaman of eeggannoo gochuun gaariidha jetti Addee Conley ammas. Warra waasii dhiyeessuu fedhan kana waliin keessattuu yoo qaamaan wal arguu hin dandeessan ta'e baay'ee of eeggachuudha jechuun gorsiti. Yoo namni tokko isin waliin wal arguu akka hin dandeenye sababa garaagaraa dhiyeesse sun gowwomsaa ta'uu danda'a. Kun waan ilaallachuu qabdudha. Keessattuu warra gara Awustiraaliyaa deemuuf karoorfataniif seera qabeessummaa qabeenyichaa fi akkasumas eenyummaa nama waliin quunnamtu sana mirkaneessachuun barbaachisaadha. Kun tarii garmalee rakkisaa siif ta'uu danda'a. Sababni isaas osoo asin ga'in dura dursitee bakka qubattu qindeeffachuu barbaadda ta'a. Garuu akka ilaalcha kiyyaatti dhugummaa isaa mirkaneeffachuun karaa nageenya qabu ati itti gowwomsitoota ofirraa ittisuu dandeessudha. Odeeffannoo gati jabeessaa fi odeeffannoo waa'ee jireenya haaraa keessan Awustiraaliyaa keessaa argachuuf poodkaastii Awustiraaliyaan ibsamu yookaan Awustiraaliyaa Explain jedhu sabiskiraayib godha yookaan hordofa. Gaaffii yookaan yaada addaa qabdu iimeelii australiaexplained@sbs.com.au irratti nuuf ergaa. Galatooma. kan walitti caqasatan akkaataa jireenya Awustiraaliyaa yookaan akkaataa Awustiraaliyaan itti ibsamu jedhu SBS Afaan Oromootiin isinii dhiyaatedha.
SBS.
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 SBS. SBS.
SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. SBS. S